šeit ir jauni gāzi, metāla virpa, šie materiāli visi tiešām, ar ko mēs esam unikāli, kad šeit ir iekārtas, kas ir līdzvērtīgas jau labai galvniecībai.
Maslats vidusskolas zēnu mājatrības kabinets tagad drīzāk atgādina pavisam nopietnu galvniecību. Piedrības Maslats attīstības projekta pārstāvs, kas par svāli iepazīstina ar to aprīkojumu, kur ir izdevies iegūt startējot starptautiskos projektos.
Nu, šī projekta mērķis ir parādīt jaunietim to, ka nu, viņš tomēr iemācoties kaut kādu amatu, viņš spēja izdzīvot arī laukos. Jo, nu, būsim atklāti, amatnieki tomēr nu, badu necieš, tomēr kaut kāds iesniņš uz maizes sanāk. Un pateicoties projektam, šim Bridging Baltic projektam, ir sarūpētas ļoti labas kokapstrādes iekārtas.
Nākotnē šis aprīkojums varētu būt kā bāze vidusskolā iecerētajai aroda apmācībai.
Un, teiksim tā, mums ir mašīna, bet mums vajag tā kā vadītāji. Lūk, un šis vadītājs būtu šis Sogras kompetenču centra tā kā licencētās programmas, attiecīgi šis sarakstiņš, pēc kura mums tā kā vajadzētu vadīties, lai šis jaunietis spētu apgūt sev nepieciešamos prasmes.
To, ka Maslats vidusskolai ir arī pienācis brīdis domāt par pārmaiņām, apstiprina vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Iveta Jātniece.
Konkrēti jau šie skaitļi nekur nav minēti, kādam būs jābūt skolēnu skaitam klasē, bet ir izskanējis varbūt kaut kur televīzijā, kolēģi teica, ka tas ir 20, un tas jau ir diezgan liels cipars.
Šobrīd jums klasēs ir vidusskola?
13-14 bērni vidēji. Nu, šobrīd viennozīmīgi visām skolām ir jādomā, kā turpināt darbu un varbūt kā pārveidoties. Un mēs esam bijuši paskatīties uz Ogri, kāda ir šī skola, kāda varētu būt tā mūsu sadarbība. Ir izstrādāts plāns nākošajiem soļiem. Mēs mēģināsim.
Praksē tas varētu īstenoties tā, ka vidusskolā skolēniem māca vispārējās izglītības un teoretiskos priekšmetus specialitātē, bet praktiskās iemaņas skolēni apgūst sadarbībā ar Ogres tehnikumu un vietējiem uzņēmējiem dualās profesionālās izglītības ietvaros.
Mēs redzam tādu variantu, ka ir viena klase vispār izglītojošā vidusskolas programma, tādu bērnu, kuriem plānos ir studijas, nevis profesionālā izglītība, un otra varētu būt šī te grupiņa ar profesionālo izglītību. Un mums piesaista tas, ka Ogres tehnikums darbojas šajā projektā par duālo izglītību. Tā tad ir konkrēts uzņēmējs, kurš uzņemas atbildību, kurš prakses vietu bērniem dod.
Tas, ka izvēlēta meža nozara un kokapstrāde, kā uzsver Maslats novada domas priekšādātājs Harijs Rokpelns, ir ar domu mazināt jauniešu aizplūšanu no novada.
Izvērtējot to, kādi resursi ir Maslats novadā, un domājot par to, lai šie jaunieši varētu turpināt savu darbību tepat uz vietas, nonācām pie secinājuma, ka Ogres kompetenču centrs ir tā vieta, kur pārstāv jomas, kuras ir aktuāls arī Maslatsai, respektīvi mežstrāde, kokapstrāde, mēbeļu galdniecība, viesmīlība, domājot arī par turismu, varbūt dziļākā pamatdoma ir, lai jaunieši spētu apgūt uz vietas prasmes, kuras tālāk arī uz vietas varētu izmantot.
Un to, ka mācīties gribētāji arī būtu, apliecina 9. Klases skolnieks Armands Slokenbergs.
Nu, ja būtu kāda profesija, tā jau nāk palikt Maslatsā, pamācīties tālāk.
Bet šobrīd, ja nebūs šīs profesijas?
Nezinu, vai nu uz Valmieru, uz mehatroniķiem, vai CS, elektriķiem, vai arī Ogre. Vēl īsti nevar izvēlēties.
Kas bet tev interesētu šī meža profesija?
Un pats no laukiem esmu. Tāpēc.
Maslatsā vietē, ka kā pilota projekts pirmā profesionālās izglītības klase varētu sākt mācības jau no 1. septembra. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.